gafletten artmak isteyen vakitte nice nadanlara rast gelmişem. Ekinci 1877. yıl nömre 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o ildən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Durub getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-biri üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda, o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi millad ətənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardı. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub. Mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəldə olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı artıq, minlərlə məktəb var, milyonlarla şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özün idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Həmifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Həkimçinin çapı üçün mətbəyinin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabaki xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz Dairə Müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı Rusçadır.
Prosheni, pomeshchik, kubinski.
Qafqaz Dairə Müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Muza tarihləri. Bu mülkədarı General Mayor Abdullah Ağabaki xanım mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda çatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbəyə alın.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Bu yolu prevasxadiyyətlisi qəspədin
zatəliləri cənab Bakı qubernatoru. Bakı Real Məktəbinin sabit müəllimi Həsən Bəyəni köbdən xahişlə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyir. Zatəliləri, acizlərin dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. Xalq müşaviri Həsən Bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassniya Shkola dla musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sual biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən, yumşaq desək, üyeyliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxandan daşqalaq olmanda bəyəm onun qanı qara almırdı.
O bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ama bazıra türen yeristanlıdır bəyəm.
Həm də deyirdim bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rusaqlıqız, keçirədim bizim millətdən deyil. Eşi savadın var, heç tərcüməni yerə pul qazan. Yok şey yapışmısan bu qədətədə. Vallahından heç gözüm sürçmək. Bu şahtan vuruz, ya İranın, ya da Osmanlının işbiyonudur.
Bu millətin bəxtindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu. Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımdan da danışacaqlar.
Həsən bəy Məlikovun 2 oğlu Mithət və Səfət, 2 qızı oğul Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdən bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desə daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas müsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul olurəm, hər dəfə özümüzə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv edəsən, modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çaşdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabindən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa Zərdabindən danışmasaq daha yaxşıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanıyla Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni günənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
marum professor, bizim 20. əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Samanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin görün iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb bastırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu ondan. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı, qızı Qərib Sultan qalmışdı, o da dərin depresiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır buradan. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbir sandığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. ...1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Ondan Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurban Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbiyyət Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır və sənə bir yubiley keçirək, dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı, pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanı baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Şuru qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abidə olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmişsiz sümüklərini aparmağa. Verməyəcəm onu sümüklərini. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf, Hacıyı, burasını Abbas müəllimin dedilərindən mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəylə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb, öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən Sənin qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaqlarım. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirsanlığında əlimizdə külünc, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə islatdıq, palçığa bulaşmış Abbas müəllim deyir. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi. O qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun biografiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio vasitəni söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şirməmət Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevdə İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Və bir daha günün mühüm xəbərləri. İsrail əskərləri Livanda BMT-nin təmsilçisini yaralayıblar. İraqda bugünkü partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Bakıda magistratura qəbul imtihanları keçirildi. Bu qədər xəbərlərlə sizinlə Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrı mənim proqramlarımız davam edir. İndi efirdə tanınmışlar verilişidir. Proqramın qonağı yazıçı Çingiz Abdullayevdir.